الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كشاق حديثنا دعا متابس بغن إن شاء الله لا سابت ربس وزن حديثنا بس تختار قلغانية إسلام توران دا سرادة بيتين دي شوشة كشيما إيمان توران دا Біз айттық, енді ислам ол тышқы ғамалдар дедік, екінші басқышы иман дедік, бұл ішке ғамал, қалібіз ғамалы. Хам үшінші дәрежейінде ихсан. Хам шул кіші сұрады пайғамбар сылсан, тахбир яғни ихсан дей. Хам ихсан турында хабер етті, нәрсе ол ихсан дей. Ихсан нәрсе ол, ихсан ғараб тілінде екі мағынаға ие. Бірсі ихсан ол изгілік қылу, яқшы ғамалдар қылу. Мысалы, көп изгі ғамал қылайтын бір кіші мухсин дейлер ана. Сонда қошамат, сонда сөз енді мухсин, изгілік қылушы кішіге мухсин дейлер ине. Екінші мағынасы, мына пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтамында, ан тәъбудуллаһа кәәннәка тараһу, фа ин лам тәкун тараһу фа иннаһу яракти. Екінші мағынасы бұл хадистен шық келді. Аллаһны көрген кебек ғибадат қылуды, фа ин лам тәкун тараһу фа иннаһу яракти. Синаны көрмесең де ол сені көреді. Мына бұл динімізде ең ауыр дәреже. Маңа бик кәс кішігіне еріше. Мына біздің дініміз үш басқыштан, үш үліштан тұрай ма? Ислам? Мына бітіні біз енді намаз оқиымыз, тәз біті кіші кіре ма? Мысы жеңіл. Екіншісі иман. Екінші басқыш дініміздің иман. Ол қалып білен бәйлі. Мысы әзірек ауыррақ. Чүнкі қар кіші шаны бітмәске мүмкін, шикленірге мүмкін, шиқшық бәләрі боларға мүмкін. Ә, ихсан, ең зор басқыш енді, маңа бик сирек кішігін әлі. Не үшін? Шынки ол, шынки ол, қар уақытта да сезіп тұр Аллах Тағаланы көргенін. Нәу намазға баса, ол сезі Аллах Тағаланы көріп тұр, айма ол хұшықлық білен оқи, қар бір әйткен сөзіне иқтибарлы бола. Құшықтық білен ұқи Аллах тәлі көре, мен аны көрмесен де ол мені көре, деп, қар бірде сезіп тұрашынды. Тұрмышында да біра сөз әйтірге тілей, тұқтали, Аллах тәлі көріп, ешітіп тұрабейді, бұл сөзімді айтсам, Аллах тәлі риза болыр мекен менде, деп. Шындай дәрежеге ерішкен кіші. Сен бірер кішіні ашуы шығып, соғышасы келе, соғасы келе, хоп, тұқтап қала, қара Аллах тәлі көріп тұрабейді. Аллах тәлі көрем мұндай ғамал қылмаймын, деп тұқтап қала. Сен бірақ кішін құтыртасы, құшаматтаға санда, әрінжетесі келі, тұқтап қала. Аллах тәлі көре бітмені дей. Сен әзірек шиірті баласы келі, кіші көрмегендегіні, мәселен, әзірек қайғы түшкенде, Аллах субхана тәлі тұқтатып қалашылы, ихсан дәрәлі тұқта Аллах тәлі көріп тұра бітті. Мұны шыл әсен бітті Аллахның жазасы бұла. Көп мін емәт берген мен. Нешегенде мен Аллах тәлі шушы Законын бұзым деп тоқтап қалам. Мына шушы дәрежеге ерішу, гел сезіп яшау Аллаһтан көруін, біз аны көрмесек те. Мына бұл бик зор ұлы дәреже, мына ихсан дәрежесі. Аллаһны көрген кебі, сен аны көрмесең де, ғибадат қылу, сені ол көріп тұра. Мына бұл ең ауыр дәрежелердің бірсі. Мына бик сирек кішігіне еріше.
Шушыларға ерішкен кіші бола бітінде, бұл ме? Ихсан кіші деген не аңында бітінде ол?
Ихсан, ие, ихсан ол...
Шушы не дәрежелерге ерішкен кіші?
Ие, ие. Нәбіт, ислам, мұсылманлар, иманлар сау, мүмін, мүмін мұсылманлар. Мәселен, ихсанға ерішкен кіші ол, мүмін да ол, мұсылман да ол, и, шушы мұхсин дайын ол, ихсан. Әмелі ләкен, мұсылман кішісі әлі ол, мүмін да, мұхсин да бола алмай. Мәселен, мұнафиқлар, тышқы яқтан исламны көрсетті де, намаз оқырға мүмкін, анда ораза тұтан. Әлекен ішінде ол шанып бітмәске мүмкін. На, мұнафиқлар дейбізін, екі езді кішілі. Алар бірнеше шушы дәрежеге ерішеді. Әлекен біз шушы файдалы ғилім алып, изгілік қылып, қар уақытта да Құран оқып, фикірлеп, Аллах тәала турында фикірлеп, шушы дәрежеге еріше аламыз. Бұл ең биік басқышлардың. Мүмінден болмай деп тұрға тиіш түгіл біз. Біз ұмтыларға тиіш біз, іштерге тиіш біз, өз істімізде гіл. Өзімізде бұлдырға тиіш біз мәшушы нені сезуіне Аллах тәала көруін. Мына біз
мына сен қартаға шуны айт. Шушы дәрежеге жеткен кіші болады ихсан. Ихсан деген нәрсе, мына сен сөйлеген нәрселерге жеткен кіші, бейіклікке жеткен кіші болады.
Кішіге айтса, ол мұхсин болайын ол. Әгер де ихсан дәрежесіне ерішейкен, ол мұхсин болады. Мұсулман, мүмин, мұхсин. Шушы ихсан дәрежесіне ерішкен кіші, ол мұхсин болады. Ихсан ол шушының есімінде. Әттім бет, ике тәлиматы, ике не бар дегенде, терминологиясында. Ихсан, изгілік қылу, хамна шушы Аллахны көрген кібі ғибадат қылу инде. Хамна шушыны сұрай. Нәу динебізінің үш басқышы ала. Нәу шушы кішіде пәғамбар сұрам сұрады. Ислам нәрсе ол, иман нәрсе ол, хам ихсан нәрсе ол. Пәғамбар сұрам әйтті. Шынан соң, шылайып сұрады пәғамбар сұрам. Фәхбір, қуал фәхбір не ани сәғады. Шушы кіші пәғамбар сұрам сұрай. Қиямет күні қашан сұнды. Қиямет күні әйтті. Хам пәғамбар сұрам әйтті. Қала ма мәсулу анха би аалами мин ас-сәйлди. Сұраушыдай, сұраушыландадай, білушірек түгілдей. Яғни нәрсен айтасы келе, пәғамбар сұлсалам яшырын ғилімні білмей. Пәғамбар сұлсалам білмеген, қашан қиямет күні болашақ, қашан хисап қылмашақ, бары тек Алла Субхана Тағаланы біле, қашан қиямет күн. Қазір де бар бейтанда, экстрасенстар, сиқыршылар айтады, мен шу-шу-шу елден дүния біте екен, шу-шу елден қиямет башлайын, бұлар бүтін сүй алғаншы. Чүнкі Алла Субхана Тағала Құранда нәрсе дей, инна Аллаха индаха илмус саға. Аллаһ тағына дей, шушы қиямет күнінің уақыты белгілі дей. Бары тек Аллаһ қана біле. Егер де сіз іштесіз екен, оқисыз, көресіз екен, бірақ шу-шу-шу-шу елда бола, ол ұялғанша, ол білмей. Чүнкі Алла Тағала Құранда айта, Аллаһ қана біле дей, қашан қиямет күні.
Пайғамбарға мындай ғилімді
келмеді. Әй, пайғамбар саламға да шушында зор ғилім келмеді. Ол да айта, білмеймін дей. Сұраушыдан. Хам шушы кіші, лекин қиямет күні жұма күні болашақ. Нәрсен Пәйғамбар айтты, жұма күні қиямет күні басталғанша, ансы белгілі, әмма лекин қайсы жылда, қайсы айында, қайсы ғасырда, ансы белгісіз, әмма лекин белгілі жұма күнінде болашақ. Чүнкі Пәйғамбар айтты, ең хайырлы күнде, қояш шыққан күнде, ол жұма күнінде. Хан шушы күнде, шушы адам баласы жаратылды, шушы күнде енді адамды өлді, біз атамыз адам бетінемем. Хам енді шушы күнде де қиямет күні болашақ дейді. Намысы белгілі жұма күні болашақ дейді. Шұнан соң бұл кіші ярар білмеге сұрай, фәхбірні әне әмәрәті әді. Алайса дей, шушы қиямет күнінің белгілерін айт бізге дей, сүйлеп бер дей. Нені ғаламәтләрі белгілері бар дей, шушы қиямет күнінің. Хам, Пәйғамбар сам санап кетті. Қуалі, әнтәліде әмәту раббәті әді. Қазіргі күнде болды енді міне бұл. Бұл құл дей, өзінің хужасын тудырыр дей. Мына қазіргі күнде бар енді. Нені мысал келтіре аламыз ха? Кім айта ала?
Что-то мен айта алмаймын.
Құл өзінің хужасын тудырыр дей. Мына қазіргі күнде әти әне білен бала мұғамәлесі. Әти әне баласын таба, өстіре баласы әти әнесімен идара етті. Шолай бейді қазіргі күнде. Әне машина алып бер миңа, әне үй салып бер миңа, ақыра, қуа, Алла сақтасын, қартлар жұртына да етіп қоялар қазір. Қартлар жұрты неше көп ашылды. Әбетінде қартлар жұрты ашылмаса, әлерде балалар әти әне хақын өтеседі. Бұл қызғанышқа қарсы ғұрырлық түгіл, мұндай жыларға керек қартлар жұрты ашылу. Мұсылманның үйлерін қарасақ, мұнда біріне қартлар жұрты да жоқ. Анда мен мысал келтірем тұрмыштан, бір сондай хал болды. Журналияда оқығанда бір не шариатский судья дейді кезінен, қазы сөйледі. Бір қарт әби келді дей, таяққа таянып дей, 90 яшлық дей демейін, бек ұлы яштайын дей. Екі малайымны нетігіз әлі дей, бек қаты соғышалар, талашалар дей, айырығыз әлі дей. Шаққатайын дей, нәрсе болды дей, не болды сондай. Нәрсе дей, талашалар, соғышалар дей, мен қаримда, мен қарим деп дей. Шуша мені.
Әбіне.
Түгі жағылып кетәйін дейді, орындығына керіп тұра. Шухатліктегі балада әтені сен ықтирамлы. Ярар кетір малайларыңа дей. И келе, неше яшлік дей сонда, 70 яшлік бір бабай келе дей. Жетті аяққа таянған дей. И келе дей, яшырайы бір 60 яшлік дей мәйінде, яшырак дейін. Бірсі енді точно бабай таяққа таян, бірсі яшырайы келе дейінде. Шынан сұры, не үшін шулай талашыл, сонда жәннәт бит дигәннәрнең аяк астында ди мин ди нишегенә шушы ишекне ябым да нисем бит теге бабайга мөрәҗәгать син бит иң карт син үзеңне карарга кирәк ди юк барыбер карыйм ди мин ди олы кеше ди миңа тиешле ди яни имне карарга ди теге яш малай та нишегенә ул ди кешегә йөри үзең кара кер мин яш кеше ди мин карарга тиеш әниемне ди шулай итеп нитәләр менә һәм инде казы инде хөкем чыгара яш кешегә бирергә инде һәм тә карт бабай жылап үкси-үкси жылап кайтып китә инде әниен кара алмаңызга. Ә хәзер безнең кемдә нәрсә? Яшьләр әти-әниләре әти-әниләрен карамас өчен талашалар, сугышалар, картлар йортына илтеп куялар. Менә кыямәт көнен бер билгесе менә хәзер булды инде. Чөнки менә балалар әти-әниләре белән идарә итәләр. Набук әнисе менә шушы хуҗасын тудырды. Алла сакласын, бик куркыныч, бик күп балалар әти әнисен санламыйлар. Менә ул кыямәт көнен билгесе инде. Әлек бит ничегә? Үзегез дә беләсез, олы кешеләр бит инде. Сез үзегезне әти әни дип тордыгыз, хөрмәт итеп, яратып, хәзер инде кызганычка каршы поколение үзгәрде, балалар да әтисезләнде, әти әниләр санга да сукмыйлар. Шалтыратып хәлен дә белмиләр, акыралар, нитәләр. Ни сәбәпле? Шушы динсезлек инде. Шушы диннән ерагаю, диннең хөкемнәрен белмәү. Әтиәнигә ихтирамы шушы кызганышка каршы.
Монда тагы бер нәрсә бар. Беренче, бала безне хөрмәт итү өчен без аңа тиешле тәрбия бирергә тиеш. Ие, әгәр дә без аңа шәригатьне, менә ата-ананы хөрмәт итә торган тәрбия бирмәсәк, ул безне әнә тоже ниләр дә бар, тәрбияләрдә үгезгә камчы белән суга, казыйга белә әйтә. Син аны дей, үйрәтмәгәнең дей, ул дей, үгезләргә соғам дей сиңа дей. Ул сине ата-ана дей белми ул сине. Менә шуңа күрә без балаларга дөрес тәрбия бирергә тиеш. Без аларны һәр вакыт үзебезнең янында тотарга тиеш, һәр вакыт аларны җыеп, бергә шәйләр ишеп, менә улым, балакаем дип аңа командир булырга түгел, ә ата-ана булырга кирәк. Менә шул вакытта балалар инде сине хөрмәт итә.
Әйе, дөрес. Һәм икенче галәмәте ди, ва антара хуфата урата ала тиригай шая татавалуна фил буньян ди. Һәм ди күрерсең ди, элек ялан аяклы көтүчеләр ди, ягъни фақир мискин булганнар ди, зур биналар төзеп ярыша башларлар ди. Хәзер көндә шулай бу, хәзер күрәсезме, арабларга кайтсак, алар бик фақир булганнар, бүтән көтүчеләр булганнар. Хәзер көндә нишләр? Бер-берсе белән ярышалар, зур анда башнялар төзеп, на эмиратлар күргәнегез бардыр инде. Бу шулай кыямәт көнен билгесе, менә шушы фақир мискиннәр байып китеп, зур-зур биналар төзеп ярыша башлаулары. Менә бу шулай булды инде. Һәм кыямәт көненең икегә бүленә билгеләре. Берсе бик якын кыямәт көне алдыннан, кыямәт көне менә булачак, мәсәлән, бик якын арада. Анда 1-2 ай дитне якын шәйне, бик якын. Аның инде менә галәмәтләре ул кыяш безнең көнбатыштан чыгачак, хәзер битне көнчыгыштан чыга, көнбатыштан бата. Ә кыямәт көне алдына киресен шәй үзгәрәчәк. Көнбатыштан чыга, көнчыгыштан батачак. Шулай ук Дәҗҗәлнең чыгуы. Шулай ук Яҗүҗ-Маҗүҗнең чыгуы. Шулай ук Айса алейхиссалам җиргә төшүе. Менә болар инде бик каты кыямәт көне булыр алдыннан билгеләре инде. Ә менә хәзер сөйләп киткәннәре менә бу теге балаларның тыңламавы, менә шушы фәкыйрьләрнең бина төзеп ярышулары булса, теге кыямәттән әзрәк ераграк вакытлар. Әмма ләкин барыбер кыямәтнең бер билгеләре инде башлануы инде. Һәм инде дәвам итеп әйтә. Шуннан соңдай сумма инталака фалабисту малиян сумма кал я умар атадри ман исаил ди. Шуннан соң инде бу кеше торып китте дә ди, без утырып калдык ди. Һәм пәйгамбер сәлем Умар радиллаһу анһу мөрәҗәгат итеп әйтә. Я умар ди. Я умар ди. Син беләсеңме кем миннән сорады ди шушы сорауларны? Һәм Умар радиллаһу анһу әйтә, Аллаһ хаманың илчесе белүче ди. Ягъни мин белмим ди. Һәм пәйгамбер сәлем әйтә, فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بو جبريل иде ягъни фәришта иде бу килде ди сезгә динегезне өйрәтер өчен ди һәм Бу хадисне шулай итеп бетәйне, хамның бик күп файдалар чыга инде. Беренчесе ул гылым алганда шулай сорау җавап алып гылым алу ысулы инде. Монда тагын бер файда шушы хадистән, син белсәң дә, әгәр дә беләсең, кан яныңда белмәүчеләр бар. Белүшегә сорау биреп, җавап алдыру. Теге калганнары ишетеп белсен өчен. Мәсәлән, җыелдыгыз ди, бер мәҗлестә мә каяма, мәсәлән, ислам буенча, дин буенча бер сорауларың бар ди. Син аларга җавап бир, беләсең ди. Әмма ләкин калганнарны белдертер өчен белүшегә җавабыңны бирәсең, калганнар белсен өчен. Менә ничек монда хадистә. Анда пәйгамбәр сәсәлән белә шушы бит нәрсәне. Шулайык Джибриил дә белә бит нәрсәне. Әмма ләкин сахабаларга өйрәтер өчен уларга сорау бирә. Динне өйрәтер өчен. Шуңа күрә бик зур файда чыга. Динне өйрәнергәндә, шулай сорау, җавап белән өйрәнү. Белүчедән сорарга, калганнарга өйрәтүне. Аңлата алдыммы?
Безнең шәйтәндә бу менә беребез белән беребез аралашу була инде.
Әйе, сорау биреп.
Бу сорауда белми, бу сорауда белми, менә берәү аны аңлата, нитә кем белә бу.
Әгәр дә белүче бар икән арагызда, шуңа сорау бирәсең, ул җавап бирә, калганнар да бөтенсе белә ишетә инде.
Яңнатып бирә.
Әйе, шуннан соң тагын бер файда, фәрештәләр кеше сыман, кеше образында килә ала. Менә монда бит Джибрил фәрештә килде, кеше сыман. Сыраулар бирде, нитте, бу үзенең бер хикмәте инде, Аллаһ Таала шулай фәрештәне дә кеше сыйфатында җибәрә ала инде. Һәм монда әдәп, гыйлем алуның әдәбен күрдегеме, ничек якын утыруы, Пәйгамбәр сәлләмгә теге тәртипле кулын тезләренә, бутларына куеп, якын итеп утыруы инде, матур итеп сорау, матур итеп җавап бирү, бу бөтенесе гыйлем алуның әдәпләре булып тора инде. Һәм шулайык иң әһәмиятле әйберләрдән башлау сорау. Иң беренче, иң әһәмиятле нәрсә ислам диненнән башлады. Иң әһәмиятлесе ислам диненнән нәрсә ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах. Һәм шулай итеп, булай итеп үсте инде баскыч буенча ла иляха илляллах, намаз, һәм иң үстәгесе ихсан дәрәҗәсенә менеп җитте. Менә без дәгъватта да, кешеләрне дингә чакырганда да шушы әһәмиятле нәрсәләрдән башларга тиешбез. Аңлатырга тиешбез шушы шәһадәт кәлимәсе, нәрсәне аңлата ул ла иляха илляллах, нәрсә ул Мухаммад расулуллах, аннары инде намаз, аннары ураза, аннары зәкәт, хаҗ, шулай иман, шулай итеп баскычлап, җайлап-җайлап без кешегә аңлатырга, өйрәтергә тиешбез инде, әһәмиятледән әһәмиятлегә барырга тиешбез инде. Бу шулай шушыңа файда биреп тора инде. И шулай инде файдалар алабыз инде ислам диненең әркәннәре бишәү, иманныкы алтау, ихсаннеке берәү. Шулай аңладык динебез өч баскычтан торганын, ислам, иман, ихсан. Шушы ихсан иң зур дәрәҗәдә икәнен шушы хадистән укып белдек инде. Һәм инде кыямәт көненең билгесен Аллаһ Таала бер үзе генә белә икәнен аңладык. Хәтта пәйгамбәр сәлсәм дә белмәгән. Әйттек инде, кемнәр әйтә, шушындый елдан да алар шарлатаннар, ялганчылар инде, чөнки Аллаһ Таала генә белә инде. Һәм инде тагын бер файда, әгәр дә гыйлемебез юк икән, белмибез икән, Аллаһу алим, Аллаһ белүче дип әйтергә кирәк, яки белмим. Менә монда бит ничек Умар радыйаллаһудан сорады пәйгамбәр сәлләм, ул әйтте, Аллаһ аның расулы белүче диде. Хәзер көндә без әйтәбез инде Аллаһу алим дибез, бераз сорау бирделәр икән, безнең гыйлемебез юк икән, без әйтергә тиешбез, Аллаһ белүче, Аллаһу алим, мин белмим дияргә тиешбез инде. Менә шушы булды файдалар, шушы хәдистән инде Аллаһ Таала һәрберебезгә тәүфик бирсен, шушы ишеткәннәрне дөрес итеп аңлап, алар белән гамәл кылырга, гамәл кылгач калганнарны чакырырга инде, һәм инде сабыр итеп, шушы динебездә яшәргә инде. Субханакаллаһи ва бихамдика, ва ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илайк.